Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес започва с темата «Не искам вашето, но вас». Продължаваме с стресът, епидемията на 21 век, следват духовни размисли и накрая християнската психология в действие. Ще имате възможност да чуете интервюто с госпожа Жанвиев Орус, професионален психотерапевт към клиниката Ла Линиер в Швейцария и преподавател по психология към Адвентния университет Колонж. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Имате ли приятели? Вярваме, че всеки един от нас има такива. Има хора, на които в труден момент може да се разчита. В притчи 17 глава 17 стих ни се казва: «Приятел обича винаги и е като роден брат във време на нужда». Познат текст, нали? Но спомните ли си, когато сте завързвали приятелство, как точно е ставало това? Може би за някои това е ставало още от ученическите години, когато са сядали заедно дори на един чин с някого, с който в момента са приятели. За други пък може би приятелството е започнало от едно харесване, преминало е през опознаване характера на отсрещната личност до развитието на пълно доверие. Факт е, че приятелството се получава като резултат от свързването на две личности в едно цяло, от допадането им помежду си. Приятелите карат ли се? Да. Но не се мразите, напротив, обичат се. Исус е нашият небесен приятел. Чрез всичко, което е направил за нас, чрез пролятата си кръв, Той потвърждава този факт и ни казва: «Човече, аз ти обичам и приемам такъв, какъвто си. Вярно, мрази греховете ти, укорявам те, изобличавам те, но те обичам». В името на тази любов и на това приятелство помежду ни, аз увиснах на кръста, за да те спася, и ти си спасен, стига да приемеш моята благодат. Как обаче обикновено отговаря човекът на този зов? Господи, аз ти благодаря за всичко, което си сторил за мен, но не може ли малко да почакаш? Има още толкова много време, докато остарея. Ето сега се строя къща, смятам да поживея в нея. После ще я дам на децата си, да й се порадват, а те ще ми дарят със внуци, които ще гледам как щастливо и безгрижно растат пред очите ми. Сигурен съм, че от тях ще станат добри хора, които ще успеят да се реализират в живота си. Какво повече може да иска човек от това да види децата на своите деца? Пък тогава, когато видя труда на своите ръце и поколенията след мен, моите наследници, ще се предам изцяло на теб. Ще ти служа от все сърце до края на живота си. Това е. Човек обича да отлага. Да отлага до безкрай. Но Бог казва: «Виж, разбрал си ме погрешно. Аз не искам къщата ти, нито труда на твоите ръце. Аз искам сърцето ти, но не когато устарееш, не когато си на една крачка от смъртта, а днес и сега».
Откъде може да сме сигурни, че Бог иска нашите сърца, а не нашите таланти и способности, и то сега? Ще ви прочетем един познат текст, Евреи 3 глава, 7 стих.
Затова, както казва Святия Дух, днес ако чуете гласа му, не закоревявайте сърцето си.
Ще продължим с още един текст от Новия Завет, посланието към Колосяните, 1 глава, 26 до 28 стихове.
На които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, т.е. Христос между вас, надеждата на славата. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос.
В тези стихове се говори за някаква тайна, но каква ли е тя? Спасението на човечеството чрез Божията благодат е тайна, скрита не само от хората, но дори от ангелите в небето. Спасението на човешката душа е най-висшата цел, която Бог пази за нас. Ето защо Той желае да му предадем три неща – нашето греховно минало, нашето неизвестно бъдеще и нашето изпълнено с трудности настояще. Какво казва Библията за греховното ни минало? Исаия 1 глава, 18 стих.
Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
А какво казва за бъдещето ни? Матей 6 глава, 31 до 33 стихове.
И така, не се безпокойте и не казвайте, какво ще едем или какво ще пием, или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците. Понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави.
И още един текст, говорещ за нашето бъдеще. Яков 4 глава, 13 и 14 стихове.
Слушайте сега вие, които казвате, днес или утре ще отидем в еди кой си град, ще останем там една година и ще търгуваме, ще спечелим. Когато вие не знаете какво ще бъде утре, какво е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва.
А какво казва Библията за нашето трудно настояще? 16 псалм, 8 стих.
Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя.
Скъпи приятели, Бог ни счита за свои синове и дъщери. И както всеки добър родител желая да даде на детето си добро възпитание, така и Господ желая да ни превъзпита от грях в правда, от зло към добро. Той желая нашите сърца, с цел да обнови нашите чувства, стремежи и желания, да подобри целите ни, да ни даде вечен живот. С една дума, Бог желая не нашите материални придобивки, но нашия живот, нас самите. За съжаление обаче, човекът толкова е закоравял своето его, че желая само да взема, без да дава, камо ли да предава сърцето си на Господа. От този факт има един, който е изключително силно заинтересован – противникът, силите на злото. Те само чакат да вземем подобно решение и така отвързваме ръцете им за действие. Без да знаем, сами поставяме капан пред себе си и затягаме примката около шията си. Не искам вашето, казва Господ, а вас. Много ли е това? Някои сигурно са ви питали, защо сте вярващи, какво носи религията във вашия живот, да не би да е нещо, което другите работи не могат да ви донесат. Сигурно на такъв въпрос сте отговаряли, като сте разказвали за Спасителя Христос и сте подкрепили доводите си с някоя лично преживяна опитност. Във връзка с това, за преобразяващата сила на религията и за вярата в Бога, нека споменем два случая. Първият е с госпожа Пандита Рамбай от Индия. Тя отишла в Англия, за да намери идеи и планове за социални реформи в своята родина. В най-мизерните квартали на Лондон видяла как самопожертвователни жени със светнали лица помагат на паднали момичета, за да ги спасят от тинята на греха. Но тя разбрала също, че тези жени на свой ред са били избавени от подобен позорен живот някога и затова сега се старае да спасяват други. Запитани за силата, с която вършат тази работа, благородните жени отговорили: със силата на Спасителя Христос. И тя се върнала в Индия, като отнесла със себе си не само идеи и планове, но и спасителя на човечеството. Така се поставили основите на най-голямото социално движение за издигане духовното равнище на индийската жена. Вторият случай е от 1816 година с мисионерите Джансен и Дюринг, които отишли в предпланините на Сиера Леоне. Там те открили 22 различни негърски племена, говорещи 22 различни езика и наречия. Тези племена живеели в пълна разруха и били близо до изчезване. Ходили съвършено голи. Бракът не съществувал като институция. Напълно осъществена била свободната любов. Всеки общувал с всяка. По 10-15 души живеели общо в колиби. Но последствията от това били ужасяващи. Всички били слаби. Смъртните случаи били много. Годишно в цялата област имало само 6 раждания. 4 години по-късно, през 1820 година, един пътешественик на име Рене посетил същото място. Намерил голямо село с 19 улици. Имало прилични жилища, обитавани от 400 добре облечени брачни двойки. За 6 месеца имало само 6 смъртни случая и 42 раждания. Всички били християни. 1300 души ходили редовно на църква. 500 момчета и момичета ходили на училище. Заспалата от векове съвест се пробудила и дала своите добри плодове и в тази раса.
Християнството донесе на езичеството и култура, но преди това то донесе смисъла на живота на отделния човек. И тъй като в центъра на християнството е сам Христос, трябва да кажем, че без него ние бихме се оприличили в своето развитие на онова първоначално състояние, в което се намирали диваците от тези племена. Не искам вашето, но вас. Когато отговорим на тази покана и предоставим себе си на Бога, в нашия живот се извършва такава промяна, каквато се е извършила в живота на хората, за които говорихме. Библията е пълна с примери, които докладват за коренно променено поведение на различни хора и как от жестоки и кровосърдечни човеци те са ставали дори вестители на Божията благодат. Един фрапиращ случай, например, е за най-известният между апостолите, апостол Павел, който от убиец става дори мисионер. Нека да прочетем за него на две места в Новия Завет. Първо в Деяния на апостолите, 17 глава, 2 стих.
И по обичая си Павел влезе при тях и 3 съботи наред разискваше с тях от писанията.
И 18 глава, 4 стих.
И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава. Друг случай е с един човек, който заслужено може да носи званието беглец. Сигурно се сещате за кого говорим, естествено пророк Йона. Чак когато гордостта и срамът му от евентуални подигравки се обръщат в смирение, той произнася следните думи. Четем в Йона, 2 глава, 9 стих.
Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас. Ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е от Господа.
Чак тогава един голям град, Ниневия, в който само децата са 120 000, бива спасен. Животът и съдбата на един цял град са поверени в ръцете на един човек. Представете ли си? Господ работи с несъвършени хора, но спасява съвършено. Ние не сме по-добри от Йона. Може би животът на десетки или стотици хора лежи в нашите ръце, а ние не го осъзнаваме. Как реагираме на този факт? Дали си стоим с кръстени ръце като него, или може би чакаме трудния момент да ни погълне рибата и чак тогава да се сетим? Дано не бъде късно. И ние като Йона се опитваме да дадем способностите си на Бога, но не и сърцето си, и талантите си, или пък времето, или пък по-точно част от него да го отделим за святи. Важни неща, но повече от това не искаме да дадем. Не позволяваме на Твореца да се бърка в умовете и душите ни. Те са си наши. Животът също. Откъде на къде, казваме ние, някой друг ще има правото да се меси в тях. А що се касае до волята и съвестта, най-тънките фибри на човешката душа, най-нежните и струни, о, не може и дума да става някой друг да ги контролира. Изключително уязвими сме, когато говорим за човешката свобода, за личната си свобода. Това е причината, поради която не позволяваме на никого да се бърка в живота ни. Но именно в това се състои проблема ни. Мислим, че сме свободни, че решаваме сами съдбата си, а в същото време Библията казва, че сме роби, продадени на греха. И не ние, а някой друг, и това не е Бог, е загрижен да ни контролира така, че да ни тласка към гибел. За мнозина законът Божий е бреме, изпълнено единствено с ограничения. Други обаче осъзнават, че именно той ги предпазва от игото на греха и в него откриват свободата си. Една мисъл гласи, че за да се осъществи, това е необходимо – да бъдем господари на чувствата и слуги на съвестта си. А Епиктет от Хиераполис, живял в първи век след Христа, пише: «Когато бяхме още деца, нашите родители ни предадоха на един надзорник, който винаги ни пазеше, за да не пострадаме. Сега, като сме вече мъже, Бог ни е поверил на вродената в нас съвест. Нека никой не се отнася с презрение към нейните забележки. Иначе ще бъдем неодобрени от Бога и ще станем врагове на своите собствени души». Неверието винаги е намирало задна вратичка, за да избегне вярата, ако може. Но Господ иска да ни каже едно единствено нещо. Независимо от това какви сте, какви са мислите ви, чувствата, мненията ви, аз ви искам за себе си. Не искам вашето, а вас самите. Словото Божие ни предпазва от една опасност, като ни предупреждава следното. Четем в Притчи 28 глава, 18 стих.
Който ходи непорочно, ще се избави, а който ходи по криви пътища, изведнъж ще падне.
Дано в лутането си понякога не се окажем изведнъж на пътя, който води за никъде. Сигурно знаете поговорката между два столата на земята. Господ да ни дава мъдрост така да живеем, че един ден да не се окажем в групата на онези, за които Исус ще каже: «Не ви познавам». Имаме светлината, имаме истината. Остава само да я живеем. Но това не е малко, а най-важното. Нека Бог ни помогне така да предадем сърцата си на Него, че ежедневно с чиста съвест да можем да казваме, че преживяваме новорождението като духовна опитност в Христос.
Уважаеми слушатели, нашата сътрудничка Еми Панова ще ви представи материалът «Стресът. Епидемията на 21 век». Този материал е публикуван във вестник Дневник от 8 април 2008 година.
Над 200 милиарда долара губи светът за година от заболяването. Световната здравна организация нарича стреса болестта на 21 век, която приема размерите на глобална епидемия. Все по-често в много страни на света хората търсят различни начини, за да се спасят от него. Взимат си отпуски, болнични, намират причини да се преместят от един отдел в друг, дори напускат работата с надеждата да намерят друга, по-спокойна и с по-малко напрежение. В глобален мащаб всеки 3 от 5 посещения при лекар имат връзка с стреса. Българите също са засегнати от тази епидемия. Това, че сме на едно от първите места в Европа по брой на хора с инсулт, инфаркт, рак и диабет, болести, които пряко или косвено имат връзка с хроничния стрес, показва колко актуална е темата и за нашата страна. Международната организация на труда оценява и в световен мащаб загубите от стреса над 200 милиарда долара годишно. Тук влизат не само разходите от понижената трудоспособност, влошеното качество на работа, но и злоупотребата с алкохол, болничното, амбулаторно лечение, отпуските по болест и други. Различни хора, различни мнения. За стреса се пише и говори много, но дали е ясно на всички какво всъщност представлява? Кои са причините за неговото възникване? Когато зададох тези въпроси на хора, чакащи в фоайето на Централната автогара в София, се получиха доста разнообразни отговори. Млада жена от Перник свърза стреса с натиска на сроковете за изпълнение на една или друга задача в службата, с работата, която не ти доставя удоволствие, и комуникациите с хора, които не харесваш. Стресът е напрежение на нервната система, казва млад мъж от Хасково. Той вижда причините за заболяването в самия живот. Безпаричието, липсата на работа, чувството на несигурност във времето, в което живеем, неясното бъдеще. 20-годишно момиче от София е на мнение, че най-важните причини за стреса са отчуждението между хората. Това, че не живеем природосъобразно и не общуваме достатъчно помежду си. Тези отговори показват колко различни могат да бъдат представите на хората за стреса и колко разнообразни са причините за неговото възникване. Всъщност, всяко едно от цитираните мнения е част от истината. Умереният стрес стимулира, прекаленият разболява. Стресът се определя като физиологическа и психологическа реакция на индивида в ситуация на реална или мнима опасност, като външен натиск, превишаващ неговите способности и възможности. Външните причини за стреса могат да бъдат от различно естество. Физически, психически, социални, дори философски. Драматични житейски събития и промени, желани, но трудно достижими цели, високи изисквания и очаквания могат да доведат до негативно напрежение. Съществува оптимално равнище на стрес, който хората възприемат като позитивен. Той ги прави по-жизнени и енергични, събужда техния творчески съзидателен дух, насърчава ги да работят по-усърдно и да си поставят по-високи цели. Но всеки индивид има свой специфичен праг на поносимост към стреса, своя разграничителна линия между оптималния и максималния стрес. Границата, след която здравословното тонизиращо натоварване преминава в негативен стрес, дискрес, се определя от индивидуалните характеристики, минал опит, способности за справяне с възникналите проблеми и дали човек по природа е оптимист или песимист. Песимистът вижда проблеми дори там, където ги няма, и не вижда решения там, където ги има. За оптимиста не всяка трудност е проблем, а когато го има, търси решение и ги намира. Всеки индивид има различен ресурс за справяне с стреса, но важното е да не се прекрачват границите на оптималния стрес.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann bring it in, Ma.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Ще ви представя книгата Езекиил, 1 глава, 28 стих. Когато го видях, паднах на лицето си и чух глас на някого, който говореше. Какво ще бъде, когато видим Господа в цялото му величие? В песента «Мога само да си представя» се задават въпросите. Когато застана пред Твоята слава, сърцето ми как ще се чувства тогава? Дали ще ликувам с цяла душа или с почитание аз ще мълча? Пред него ще мога ли прав да остана или на лицето си ничком ще падна? Ще пея ли слава на теб, алилуя, или пък гласът ми не ще да се чуе? Това си представяме сега и си мислим, но как ли ще бъде, когато го видим? Езекиил, свещеник между юдеите пленници в Вавилон, има видение за Господа. Той описва Божието присъствие като изглед на огън за обиколен със сияние и като изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден. Реакцията на Езекиил е да падне на лицето си пред него и да слуша наставленията му. И апостол Йоан вижда във видение прославения Христос. Може би той е бил един от най-близките приятели на Исус тук на земята. На последната вечер, преди разпъването, четем, че Йоан се беше облегнал на скута на Исус. Това е докладано в Йоан 13 глава 23 стих. Въпреки това, когато вижда видението на Божия син в цялата му слава и сила, той реагира като Езекиил. Паднах при краката му като мъртъв. Откровение 1 глава 10 до 17 стих. Не можем да проумеем колко великолепна и величествена е Господната слава, затова не можем да сме сигурни как ще реагираме, когато един ден се намерим в Неговото присъствие. Ще ликуваме ли или ще останем безмълни? Ще стоим ли в страхопочитание или ще паднем на колене? Ще пеем ли или изобщо няма да сме в състояние да говорим? Можем само да си представим. Продължаваме с анализите на библейските стихове. Следва Евангелието на Лука, 15 глава, 32 стих. Тук се говори за нещо интересно. Този твой брат беше мъртъв и оживя, и изгубен беше и се намери. В своята универсална книга «Ортодоксия» Честъртън разказва как оставил това, което смятал за християнска религия, за да намери по-късно в живота си истинската вяра. За да илюстрира своето духовно пътуване, Честъртън описва абсурдната сцена как поставя флага на Британската империя на чуж остров, но след това открива, че всъщност това е английският бряг. Отраснал в мъртва християнска църква, впоследствие Честъртън оставя своята номинална вяра, но по-късно започва да се съмнява в атеистичните предположения, които са го довели до неверие. Той открива истината, която е пропуснал преди това. Новата страна, всъщност, се оказва родината. Скъпи приятели, Исус разказа за един млад човек, който напуска дома си, но по-скоро открива неговата истинска стойност. В притчата за блудния син, по-малкият син пожелава своя дял от имота на баща си. Като се скита далеч от дома, той живее разпуснато без никакви ограничения. Но този живот на самоугаждане го хваща в капан и той стига до просяшкато яга. Накрая се връща от дома и изповядва греха си. Болезнените последствия на живота го принуждават да се върне при любящия си баща. Понякога ние всички усещаме подобна склонност да се отдалечаваме от този, който ни е изкупил. Нашият любящ баща бди и чака за връщането ни. Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Продължаваме с представянето на стихове и краткия коментар към тях. Ще ви представя сега 14 стих на Евангелието на Матей. Исус каза: «Оставете дечицата да дойдат при мен». Един християнски автор разказва: «В миналото се дразних от претъпканите служби по време на Рождество. Не харесвах това, че едва се смествахме на пейките и че не можех да намеря място за паркиране. Дори мърморех, че са ме пратили в претъпканата стая, след като главната зала на църквата беше пълна дълго преди да започне службата. Защо тези хора, които идват само веднъж годината, не си стоят вкъщи?» си мислех аз. Отношението ми сякаш отразява това на учениците, които смъмрят хората, довели деца при Исус, за да ги благослови, според Евангелието Матея 19 глава 13 стих. Каквито и да са причините, учениците сигурно са си помислили, че е неуместно те да бъдат там, но Исус каза: «Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мен, защото на такива е небесното царство». Стих 14, който прочетахме. Накрая осъзнах, че е добре човек да дойде на служба, с която се празнува Исусовото раждане, независимо дали е детска програма, тържествена служба или концерт на хор. Ние не знаем кога човек ще срещне Христос като Господ. Хари Ризанър, радиожурналист, казал веднъж: «Ако човек е докоснат от Божия дух само веднъж годината, докосването все пак си струва и може би на някое Рождество, някоя тиха утрин, докосването ще окаже своето въздействие. Рождество Христово изкарва наяве детето във всички нас, а всяко дете е добре дошло при Исус», казва Максланд. Уважаеми слушатели, последният стих за днес от поредицата Духовни размисли е стих 16 от второто послание на апостол Павел до коринтяните. Нека да направим коментара към този стих, но първо да го прочетем. «Ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният човек всеки ден се обновява». Старостта има своите проблеми. Намаляват слухът и зрението, започваме да забравяме, появяват се болки в гърба и артрит в ръцете. Това са указания, че тлеем. Но апостол Павел настоява, че вътрешният човек всеки ден се подновява, защото нашата бърза отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. Според духовната логика, старостта и слабостта насочват мислите ни към Бога. Научаваме се да концентрираме погледа си върху Него и невидимите реалности. Научаваме се да различаваме постоянното от преходното. Божията любов ни привлича да се привържим към нещата, които са горе, а не към земните неща. И така, ние гледаме към невидимите неща. Трябва да се научим да виждаме отвъд сегашната слабост към това, което ще бъдем един ден. Славни същества, излъчващи красота и безкрайна енергия. Затова ние не се обесърчаваме. Можем да сътрудничим на своята болка и да продължим да служим, да се молим, да обичаме и да се грижим за другите до края на дните си. Можем да изграждаме силата на характера, независимо от слабата ни човешка природа. Можем да покажем търпение и любов към другите, макар че не се чувстваме добре. Независимо от моментните ни трудности, ние можем да продължим, защото сме зърнали славата, която превъзхожда всички тях. Мисъл от Ропър. Уважаеми слушатели, нашата програма за днес ще приключи с коментара върху темата «Християнската психология в действие». Наш гост е госпожа Жонвиев Орус, професионален психотерапевт към клиниката «Ла Линиер» в Швейцария. Тя същевременно е преподавател по психология към Адвентния университет в Колонж, Франция. Уважаеми радиослушатели, винаги когато в нашото студио имаме гости, ние се радваме. Затова и към нашата гостинка бих желал да задам първия въпрос. Каква е ролята на християнската психология в нашето ежедневие?
Le psychologue chrétien est avant tout un chrétien.
Християнският психолог е преди всичко християнин и той използва психологията, за да може по-добре да разбере човешките същества. И естествено, той ще възприеме едно поведение, такова каквото е било поведението на Исус Христос прямо човешките същества. Естествено, неговата работа ще бъде да изслушва другите и да бъде на тяхно разположение. И бих използвал тук две думи – състрадание и компетентност. Това означава да имаме или да се има състрадание към човешките същества и в същото време да се има компетентност, такава каквато се изисква от един професионалист. И поведението, което един психолог би трябвало да има към някой, който страда, е преди всичко да се възприеме едно поведение на доброжелателност. Да се обърне внимание на внимателното изслушване на пациента и да се има едно поведение на емпатия, така на чувстване на другия, на неговата емоционалност и общо състояние. Емпатията е много повече отколкото симпатията. Това е способността да се разбере другия, да се схване неговата душевност в дълбочина. Това означава да оставим нашите идеи на брега на реката и да отидем на брега на другия, за да схванем онова, което той е. Това означава моите очаквания, моите надежди, моите разбирания, независимо в каква област, например, моите политически идеи, моите религиозни убеждения, моите мнения по различни въпроси, оставям ги на страна, за да мога да схвана по-добре историята на другия човек, за да разбера какво той преживява в момента въз основа на своите религиозни убеждения, националност, вярвания. Ето защо по този начин един християнски психолог може да помогне на други християни. Но също така той би могъл да помогне и на невярващи хора, на мусулмани, на евреи, също и на православни християни, на будисти, независимо каква е човешката личност пред него. И естествено, един християнски психолог няма да разчита на онова, което знае, но той също ще се опре и на молитвата. Не само, че той би могъл да се помоли с личността, с която той работи, но да се помоли също и в тишината на своето сърце, за да може Бог да го вдъхнови за неговата работа. Ето защо в продължение на 30 години психотерапия видях как Бог ме вдъхновяваше в различни случаи, за да мога да помогна на хората в техните нужди. И бих желала да представя някои случаи, които разкриват работата на Исус Христос с човешките същества и която работа показва на нас как ние би трябвало да подхождаме към другите. И ако ми позволите, бих посочила няколко библейски примера. И първият пример това е с прокажения, който се моли на Исус да го излекува. И той, прокажения, вика към Исус и казва: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Този случай създава в мен много дълбоки емоции, защото виждам как Исус се отнася към този прокажен човек. По това време прокажените е трябвало да звънят с звънец, с някакъв звънец, за да може да бъдат отбягвани от другите хора. Те, разбира се, са били жертва на болестта, от която са страдали, но също и жертва на обществото, което ги е отхвърляло. И това, което евангелистите ни разкриват, Лука, както и Матей, това е, че преди Исус да излекува болния, Исус докосва сърцето на този човек. Исус докосва сърцето на човека още докато той е болен от проказата. И текстът разкрива, че Исус изпитва една много дълбока емпатия към този човек. Дълбоко съчувствие. Изключително дълбоко съчувствие. Което възвръща на този прокажен статута на човешко същество, а не на един отхвърлен човек, и то преди да бъде излекуван. И това поведение на Христос е дълбоко врязано в моята лична работа като професионалист. И това поведение включва възприемане на личността дори в най-тежкото, най-мизерното състояние, както на нейната душевност, така и на нейното физическо състояние. И нещо друго, което дълбоко ме е впечатлило и което е част от моята работа, това е историята, която евангелистите ни разкриват с болния човек, който е носен от своите приятели и спуснат през покрива на къщата. Очевидно, библейският текст ни разкрива, че този парализиран човек, носен от приятелите си, не е искал нищо. И ако това ви интересува, вие можете да го откриете в Евангелието на Лука, 5 глава, от стих 17 надолу. И там се вижда в текста, че този човек е носен от приятелите си, за да може да се срещне, да види Христос. И се вижда, че той да види Исус. До такава степен, че те разкриват покрива на една къща, на къщата, където е бил Исус, за да може той да види Христос. Значи, тези хора не се обезкуражават, те са настоятелни. И ние виждаме, че този паралитик, парализиран човек, не иска нищо. И ние виждаме, че когато неговите приятели го спускат с платнището при нозете на Исус, текста ни казва в стих 20, и виждайки тяхната вяра, и това означава, че Исус действа въз основа на вярата на неговите приятели. И текстът ни подсказва и разкрива, че този човек е болен по причина на неговите лични грехове. Всъщност, той е бил болен от психосоматична болест. Исус, виждайки вярата на приятелите му, казва на човека: Човече, твоите грехове са простени. И случвало се в моята работа, и то доста често, да виждам хора, които имат нужда от помощ, но които не искат такава. И най-вече защото те се срамуват. И доста време, години наред, съм помагала на педофили, на хомосексуалисти, на хора, които са били изнасилвани. И факта, че се моля на Бога да ги благослови, подполага много психотерапевтичната работа с тия хора. Разбира се, бихме открили много примери в Библията, но ще посоча още един пример, това ще бъде последния. Това е също история за един парализиран човек, който се намира до един басейн, това е неговото място, и той е там от 38 години. И поведението на Христос е наистина един истински урок за всички нас. Този басейн не е бил никак за препоръчване. Никой така нормален, здрав човек от града не е искал да ходи там. Това не е бил нормалният път да се стигне така във вътрешността на града Йерусалим. Но Исус отива там, защото знае, че има хора, които страдат. И текстът ни казва, че Исус много добре е знаел, че този човек е болен от 38 години. Но поведението на Исус е много разкриващо, говорещо. Исус поставя един въпрос на този от 38 години парализиран човек. Исус го пита: искаш ли да бъдеш излекуван? Разбира се, това е очевидно и текстът го казва. Но отговорът на този парализиран човек е по-скоро едно оплакване. Нямам никой човек, който да им помогне да сляза в басейна, когато водата се раздвижва. А всъщност парализираният човек разкрива, че той е една жертва. И той се е така затворил в своя статут на жертва. Нямам никакъв шанс. Другите пристигат преди мен в басейна. Исус, питайки го, искаш ли да бъдеш излекуван, като един истински психолог слага пръста си в раната. Защото ако този човек наистина имал желанието да бъде излекуван, би отговорил веднага на Исус: наистина да, искам да бъда излекуван. Но в случая ние виждаме как той се оплаква. И в психологията това се нарича, че личността е влязла в един статут, приема статута на жертва. И че тук нито психолога, нито някой друг не трябва да влезе в тази игра на жертвата. И Исус тук ни показва един изключителен пример, защото той не влиза в играта на оплакващия се. Но всъщност текстът разкрива, че Исус е пълен със състрадание към този човек. И Исус не реагира по начина, по който болният иска той да реагира. Исус не каза: о, наистина, бедни ми човече, приятели, ти наистина нямаш никакъв шанс, колко е тъжно. Защото по този начин Исус не би могъл да помогне на човека, ако влезе в тази игра на оплакването. Но Исус ще му даде три динамични заповеди, нареждания. Стани, вземи леглото си и ходи, казва Исус на парализирания. Спри да бъдеш такъв, който очаква помощ. Стани прав. Възвърни своето достоинство на човек. Вземи леглото си, вземи собствената си история в ръцете си. И сега ходи, напредвай в живота. Тук Исус ни показва, че ако ние искаме да помогнем на някого, трябва да имаме една действена състрадателност. Това означава, че не трябва да останем на нивото на оплакванията, но да дадем отново истинската стойност на човешкото същество. По този начин един християнски психолог ще има дълбоко в сърцето си способността да даде на личността възможност да израсне. И разбира се, моето най-дълбоко желание в качеството ми на психотерапевт е да може личността, която желая да бъде излекувана, да схване, че Исус е този, който действа в живота. И като заключение бих казал, че ролята на християнския психолог е тази, че когато вижда някой да подобрява състоянието си и когато тая личност е окончателно излекувана, християнският психолог ще бъде скромен. Това означава, че той няма да каже: аз съм който излекувах този човек, но Бог е който го излекува. И в този момент благодари на Бога, че той ме е използвал като негов инструмент. И благодарение на вдъхновението, което Бог ми е дал, той се е послужил с мен, за да мога да се срещна с тая личност и за да може той да й помогне. И този контекст работата на християнския психолог е изключителна.
Аз сърдечно благодаря за така споделените мисли. Но бих желал накрая да задам един въпрос, който на пръв поглед е като че ли отделен от тази тема. Но тъй като голяма част от нашите слушатели не са професионални психолози, Как практически в нашите комуникации да използваме думата толерантност и религиозната свобода? Т.е. как практически да бъдем толерантни към нашите съчовеци?
La tolérance s'appuie justement sur l'empathie. Pour ne pas froisser quiconque au niveau de la religion, je ne vais pas citer un exemple religieux.
Толерантността се обляга, се опира на емпатията. И за да не се накърнят религиозните чувства на някого, не знам дали все пак това е един религиозен пример, но бих така дала една картина с християнски психолог, който се среща с невярващ. Очевидно е, че когато някой не вярва в Бога, няма да има същите разбирания, както някой, който вярва в Бога. Но за да помогна на един такъв човек, атеист, трябва да навляза в неговия свят на мислене и представи. И разбира се, трябва да го възприема, трябва да възприема тая личност в нейните съмнения. Трябва да възприема и за да мога по този начин да изслушам личността в нейните съмнения и невярвания. И по този начин да мога да помогна на този човек в неговото състояние на неверие, той да намери пътя към решението на проблема си. По същия начин трябва да се действа и с други, било то мусулмани, православни, протестанти и всякакви други хора с различни вярвания. По същия начин ние трябва да се отнасяме и към хора, които се другират, наркомани, макар че ние сме против наркоманията, да ги обичаме, да бъдем толерантни спрямо тях. Разбира се, това не означава, че ние сме съгласни с по начина, по който те живеят, но да ги възприемем като човешки същества. И ние в качеството на психолози трябва да ги съпровождаме в техния житейски лабиринт. Така бих искала да кажа, че толерантността, независимо тя политическа, религиозна или някаква друга, не подтиква да възприемем човешкото същество, без да приемаме неговия начин на живот. Един последен пример бих дала. Често съм се занимавала и съм работила с хомосексуалисти, било то мъже или жени. С много уважение и так им давам да разберат, че не съм съгласна с начина на техния живот, но че възприемам тяхната трудност и състояние, в което те са. Ето, как да бъдеш толерантен означава да разбереш живота на другия, начина по който той живее. И им разкривах любовта си към тях, човешката любов, за да им покажа, че не ги осъждам.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.